Ērgļi, lasa Ēriks Pozemkovskis. Apmēram 1 kilometru no Jumurdas muižas un tikpat tālu no pagasta mājas atrodas neliels kalniņš. Uz tā aug 2 ļoti vecas liepas. Senos laikos uz šī kalniņa esot cēluši baznīcu. Pamati jau bijuši uzmūrēti un sākuši mūrēt stāvu, bet kopa dienu uzmūrējuši tas pa nakti nobrucis. Tā tas noticis vairāk reizes. Beidzot viens drošs strādnieks apņēmies vaktēt. Līdz pusnaktī viss gājas labi, kā pusnakts klāt, tā laižas pāri liels melns putns kliegdams. Erl! Erl! Un pazudis ērkļu virzienā. No spārnu vēcieniem jaunceltiem mūri sabrukuši. Strādnieks rītā to atstāstīs kungam. Tas noteicis, ka te nebūšot lemts baznīcas celt. Iztulkojot putna kliedzienu, kungs nospriedz, ka baznīca ceļam ērgļos. Tur tad arī to uzcēluši. Neuzceltās baznīcas materiāli izlietojuši muižas ēku celšanai, bet kalnu apstādījuši ar liepām, no kurām 2 vēl tagad tur stāv.